We see widening divergences across countries.
Mēs novērojam arvien lielākas atšķirības starp situāciju valstīs. Kaut gan mēs visi esam sastapušies ar vienu un to pašu problēmu, tā ir atšķirīgi ietekmējusi valstis. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs esam nākuši klajā ar vienotu ekonomikas atvesļošanas plānu. Un tagad mēs redzam, ka šis risks sāk piepildīties. Tādēļ argumenti par labu nākamās paaudzes Eiropas Savienības plāna apstiprināšanai ir ļoti spēcīgi.
This argument is now stronger than ever.